Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri mikro muri kumwe na Ngeje Jean Mukankusi mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Ndabaramukije inshuti mwese turi kumwe ugakeneza. Ikaze kuri radio yanyu.
Izo ngingo kandi zitegereza gushikwa mu ngiro. Ivyo ni haba hari abizi vy'amategeko canke bakoze mu migenderanire y'ibihugu n'amakungu bategerezwa kuba babizi.
Uwo ni Tatien Sibomana umuvugizi w'umugambwe UPRONA utemewe n'ubutegetsi mu Burundi havuga ku cyemezo cy'umuryango w'abibumbye cyo kohereza abapolisi 228 mu Burundi leta ikaba yaracyamaganye. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya. Mbere yaho ariko mugenzi wacu Rosine Munezero agiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Rosine waramukanye Imana.
Mwaramutse Eugenie, mwaramutse namwe mwese mutwumviriza. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU igejwe kugwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu irategwa amakenga n'ivyegeranyo bivuga kubashikiriza amanza bane bo mu Burundi bariko barahohoterwa ubuzima biturutse ku nkuru bahaye iyo nama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Itangazo rya Sony n'inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kuri uyu wa mbere risaba leta y'u Burundi gutanga ibyemeza ko atabashikiriza amanza boba bariko barahohoterwa ubuzima. Iryo tangazo rivuga kandi ko abashikiriza amanza Armel Niyongere, Lambert Nigarura, Dieudonné Bashirayishize na Vital Nshimirimana bafashije mu cegeranyo cakozwe n'amashirahamwe ategamiye leta mu Burundi kubijanye no guhohotera ubuzima bwa kiremwa muntu kubera uruhara bagize muri ico cegeranyo. Umushingwa manza yasavye umukuru w'inama y'abashikiriza manza y'i Bujumbura kubakura ku rutonde rw'abashikiriza manza, atanga ibirego bitari bike harimwo no kuba baragize uruhara mu itembagazwa ry'ubutegetsi. Inama y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU izikazotanga icegeranyo ku Burundi ku munsi wa gatanu mu kwezi kw'indwi. Inama ijejwe y'umutekano ya ONU ikaba yaremeje ingingo yo kurungika mu Burundi abapolisi mvamakungu bashika ku 228 gukinga agateka kazina muntu no gufasha gutsimbataza ibiganiro hagati y'Abarundi. Muri Ethiopia abatavuga rumwe na leta hamwe n'imigwi y'abagwanira agateka kazina muntu bavuga ko abantu batari bake basize ubuzima abandi bagakomerekera mu myerekano yabaye kuri wa gatandatu aho abajejwe umutekano barasa ku abanyagihugu bari muri iyo myerekano. Ishyirahamwe ry'Abongereza riharanira agateka kazina muntu Amnesty International ryemeza ko abantu bashika ku 97 bapfuye bari muri iyo myerekano mu karere ka Oromia n'ibice byo mu karere ka Amra. Umugambwe utavuga rumwe na leta Semayawi waciye uhagarika iyo myerekano uvuga ko watswe uburenganzira bwo kwibandanya, ariko abanyagihugu bakaba baragiye mu barabara kuri uyu w'Imana gushyikira abanyagihugu bo muri Oromia bongera basaba ko ibibazo biri muri Oromia vyoronswa inyishu. Leta ya Ethiopia ituma urutoke abo batavuga rumwe na bari mu gihugu hagati no hanze y'igihugu. Mu itangazo rya Sony n'ibiro jejwe kumenyekanisha makuru muri leta rivuga ko bamwe mu bari muri iyo myerekano bari bitwaje ibigwanisho. Ivyo abatavuga rumwe na leta barabihakana bakavuga ko abari muri myerekano bayikoze mu mutekano. Iyo myerekano ikabituruka kubiriko birabera mu gisagara ca Oromia aho abanyagihugu baho batanguye kwiyamiriza umugambi leta ifise wo kuzana ako karere kakegukira umugwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba. Muri Sudani y'ubumanuko abavyihweza bavuga ko abariko barakurikiranira umugambi w'amahoro muri ico gihugu bari bakwiye kwihuta bagashira mu ngiro ingingo zemejwe n'ibihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko kuri wa gatanu kugira bahagarukanwa amahoro muri ico gihugu. Bavuga kandi ko leta ya Sudani y'ubumanuko itegerezwa kwemera inteko mvamakungu. Jacob Cole arongoye urunani rw'abahinga mu bya politike muri kaminuza y'Ijuba avuga ko yashimye ingingo yafashwe n'ibihugu byo mu karere kubijanye no kugurungika inteko mvamakungu kugarukana amahoro n'umutekano muri Sudani y'ubumanuko. Cole akavuga ko ingingo ataco izomara igihe zitagiye mu ngiro. Kubwa Cole iyo ngingo ntiyoroshe ku ruhande rwa leta ariko nkuko abandanya bivuga ningingo izofasha kugarukana icizere hagati y'imigwi ishamiranye bagashobora gusubiza hamwe abarongozi bo mu karere ka Afrika y'ubuseruko barasavye kandi Riek Machar umushikiranganji wa mbere wa Sudani w'umanuko atawuzi irengero ryiwe kuva imishamirano itanguye muri ico gihugu kugaruka mu gihugu agasubira mu mabanga yiwe akanabandanya igikorwa cy'amasezerano y'amahoro cyatewe ku gikumu mu kwezi k'umunani k'umwaka w'2015 igitero cy'abiyahuzi cyahitanye abantu bashika kuri 60 anabandi 160 bakomeretse mu bitaro biri mu bumanuko bushira urengero bwa Pakistani. Icyo gitero cyabaye inyuma yaho abashikiriza manza bashika kuri 10 bari bahuriye ku bitaro biri mu gisagara cya Quetta bazanywe no kugandarira umurongozi w'ishyirahamwe ryabo yishwe n'abantu bataramenyekana. Abamenyesha makuru n'abafata amasanamu baraho bakaba nabo nyene baguye muri icyo gitero. Umugwi w'abiyahuzi wiyonkoye ku batalibani aho muri Pakistani, Jamaat ul Ahrar wemanze ubwo bwicanyi uvuga kandi ko ari wo wishe umurongozi w'ishyirahamwe ry'abashikiriza manza muri ako karere ka Pakistani. Ubushikiranganji bwa leta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwateye ibyatsi ubwo bwicanyi bwabereye i Quetta muri Pakistani. Umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon yasohoye itangazo avuga ko kugira igitero ku bantu bagandaye ari ibintu bitagira izina. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umukandida w'abarepublikani Donald Trump yatanze kuri uyu wa mbere urutonde rw'imigambi afise ku bijyanye n'ubutunzi, urutonde yise intambwe nshasha.
Urakoze Rosine Munezero kuri amakuru nshuti zacu murumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Amakuru noneho yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwaraye rufashe icyemezo cyo kongera igifungo cy'agateganyo cy'iminsi 30 ku bagabo n'abagore 16 biganjemo abo mu idini ya Kiyisilamu. Mugenzi wacu Asumuta Kabo w'i Kigali mu Rwanda afite inkuru irambuye.
Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rumaze gufata umwanzuro wo gufunga by'agateganyo abagabo n'abagore 16 bose mu idini ya Kiyisilamu indi minsi 30 nyuma y'uko urukiko rubisabwe n'ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha bwavugaga ko rukeneye indi minsi 30 yo gufungwa by'agateganyo ngo bubashe gushaka bimenyetso simusiga. Ubushinjacyaha busobanura ko baregwa bakurikiranwaho ibyaha bikomeye by'ubugome, ko ariyo mpamvu no gushaka ibimenyetso bigomba gukorwa mu bwitonzi. Urukiko rwavuze ko ubushinjacyaha bufite uburenganzira busesuye bwo gusaba ko abaregwa bafungwa by'agateganyo, gusa ngo ubushinjacyaha ntibugomba kurenza inshuro 12, ni ukuvuga ko butagomba kurenza umwaka bugifunze umuntu by'agateganyo. Urukiko kandi rwananze icyifuzo cya bamwe mu baregwa basabaga ko urubanza rwatandukanywa, buri wese agakurikiranwa ku byaha aregwa ndetse akabasha kuburanishirizwa mu nkiko z'abafungiye. Hari bamwe mu baregwa bafungiye mu ntara y'Amajyepfo, abandi mu Majyaruguru ndetse no mu mujyi wa Kigali. Urukiko iki cyifuzo rwagiteye utwatsi rwemeza ko iyo dosiye ari imwe na banyirayo bagomba kuburanishirizwa hamwe. Ubushinjacyaha bwari bweretse urukiko ko ibyaha barego bakurikiranyweho byo kuba mu mitwe y'iterabwoba bigendera ku mahame ya Kiyisilamu ari ibyaha bikomeye, ku buryo bisaba ubushishozi mu kwegeranya ibimenyetso byose bishinja abarego. Ni ku nshuro ya gatatu ubushinjacyaha busaba urukiko gukomeza gufunga abarego by'agateganyo mu gihe ubushinjacyaha bukegeranya ibimenyetso. Abarego bari bagaragarije urukiko ko bababajwe cyane n'uko bamaze amezi arenga indwi bafunze, ko batabona impamvu batagezwe imbere y'umucamanza ngo baburanishwe mu mizi bamenye amaherezo yabo. Abarego bavugaga ko kuba ubushinjacyaha butarabona ibimenyetso bihagije kuva babafata kugeza ubu ari ikimenyetso simusiga ko ubushinjacyaha budafite ibimenyetso bibahamye icyaha, bagasaba ko barekurwa bagasubira mu miryango yabo cyangwa se urukiko rukababuranisha vuba bakamenya amaherezo y'ibyabo. Abarego bose uko ari 16 nubwo hari abandi barindwi bagiye babasanga muri dosiye imwe, bose bahuriye ku byaha byo kujya mu mitwe y'iterabwoba ishingiye ku mahame y'idini ya Kiyisilamu. Benshi bahakana ibyaha baregwa bakagenda basobanura impamvu zinyuranye zatumye bafungwa. Bamwe bavuga ko ari amakimbirane bagiranye na bagenzi babo mu idini ya Kiyisilamu, abandi bakavuga ko ari abanzi babo bashatse kubagerekaho ibyaha, ndetse hari n'abavuga ko bumva nta byaha bakoze ko ubwo bakurikije amahame idini ryabo ribategeka. Iki kibazo cyatangiye kumvikana mu mpera z'umwaka wa 2015 bigenda bifata intera ku buryo abantu bose bafunze bakekwaho gukora gukorana n'imitwe y'iterabwoba mu Rwanda bamaze kugera kuri 23. Ni ikibazo cyahagurukije umuryango w'abayisilamu mu Rwanda ku buryo uyu muryango wongereye inyigisho uha abayoboke babo cyane cyane urubyiruko, kuko umuryango w'abayisilamu mu Rwanda uvuga ko urubyiruko rutigishijwe neza ngo rushakirwe icyo rukora rushobora kwishora mu bikorwa by'iterabwoba ngo rubone amafaranga. Urubanza rwasomwe n'ababuranyi bari mu cyumba cy'iburanisha ndetse n'abunganizi babo uretse bake bo mu miryango y'abaregwa bari bitabiriye kumva icyemezo cy'urukiko. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turacyari mu Rwanda. Kuri uyu wa mbere, ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali bwasinyanye imihigo n'igipolisi cy'u Rwanda igamije gushimangira birenzeho ingingo y'isuku n'umutekano mu mujyi wa Kigali. Ni imihigo izashyirwa mu bikorwa mu gihe cy'amezi atandatu. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa abageze inkuru irambuye.
Hari ku nshuro ya gatandatu ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali businyana imihigo n'igipolisi cy'u Rwanda bukubungabunga umutekano n'isuku mu mujyi wa Kigali. Ku rwego rw'umujyi wa Kigali, ni ukuva ku bahagarariye imirenge uko ari 35 igize umujyi wa Kigali bashyize umukono kuri iyi mihigo. Ni imihigo bayisinye bagomba kwishyira mu bikorwa mu gihe cy'amezi atandatu. Impande zombi zihagaze kuri politiki y'ubutegetsi bw'u Rwanda kubona umujyi wa Kigali utera imbere umunsi ku wundi, urabagirana kandi utekanye. Kugira ngo babigereho, hari bimwe bigomba gucika byanze bikunze. Madame Monique Mukaruriza ni meya w'umujyi wa Kigali.
Hari umuca urundo ubucuruzi bwo mu muhanda ndetse no guca burundu kubaka mu kajagari. Ibi ngibi nabizo ni ibikorwa tugenda dufatanyamo na polisi y'igihugu, kandi bisaba ko ku nzego zose zigira uruhare kugira ngo ibi bikorwa bishobore kugerwaho.
Mu bindi ubutegetsi buvuga ko mu mezi atandatu byazaba bihindutse umugani mu mujyi wa Kigali, birimo guca burundu kubaka mu kajagari, kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko, kongera imihanda ya kaburimbo cyangwa iyubakishije amabuye ariko igahora izira ibyondo, imikungugu n'ibindi bifatwa nk'ibiteza umwanda n'umutekano muke mu mujyi. Iyi mihigo kuri Kayisime Nzaramba, meya w'akarere ka Nyarugenge, gafatwa nk'umutima w'umurwa mukuru, ni igihango batagomba kuzatatira.
Nagira ngo bizeze ko ari igihango tutazigera dutatira. Kuba tuyisinye, tuzayikurikirana umunsi ku wundi, kuko tuzi ko igihugu cyacu zahabu na diyama ntabyo dufite byinshi, ariko ibyo dufite na mahirwe dufite ndetse n'ubuyobozi bwiza dufite n'umutekano n'isuku dufite, aho amahanga asigaye atugana umunsi ku wundi.
Ukurikije ingufu ubutegetsi bushyize mu ngingo z'isuku n'umutekano mu murwa mukuru w'u Rwanda, birumvikana ko iby'inzego zasinye n'izitabyubahiriza uko bikwiye n'ibihano bizazamo. IGP Emmanuel Gasana, umukuru w'igipolisi cy'u Rwanda.
Duhuye guhora turi ku isonga, aho kugira ngo ejo bizasubire inyuma babitubaze, kandi turi hano ari cyo dushinzwe. Dukwiye ibyo dukora byose kubishyira mu bikorwa nk'uko twabyiyemeje. Uwashobora kubidindiza ubwo biramureba, bazafatirwa ibihano n'abamukuriye kugira ngo yatinda.
Ibi bije mu gihe ukwezi kugiye gushira umujyi wa Kigali ushyizeho amabwiriza ahana buri wese wafatirwa acuruza mu kajagari cyo kimwe n'uwaguriramo. Mu nyandiko, ufatiwe mu bikorwa nk'ibyo yagombye guhanishwa ihazabu y'amafaranga 10,000, kandi n'amabwiriza atomora ko atangira kubahirizwa ku itariki yashyiriweho umukono. Kubihabanye n'ibyo, ntibibuza umunsi ku wundi kubona abashinzwe umutekano ku rwego rwa Daso bashyamirana n'abakora ubwo bucuruzi bazwi nk'abazunguzayi. Ni ikibazo twabajije meya wa Kigali, Madame Mukaruriza.
Turacyari mu navuga mu cyiciro cyo kuyamenyekanisha. Burya ntabwo ushyiraho amabwiriza ngo buke uhita ako kanya wumva ko ari bukurikizwe. Biba bisaba yuko abantu babanza bakayamenya. Nk'ubu ni byiza kuko muyazi nk'abantu mukora mu itangazamakuru, muraza kudufasha kugira ngo tuyamenyekanishe, abantu bose bayamenye, nibamara kuyamenya dutangire tuyashyire mu bikorwa.
Ku kijyanye n'isuku n'isukura, ubutegetsi bushyize imbere kubona Kigali irabagirana, ituwe kandi igendwa n'abantu bakeye. Uretse no mu nkengero z'umujyi, mu mujyi rwagati naho hari abashobora kumara ibyumweru bibiri batarabona amazi, ndetse n'abakivoma ibiroha cyane cyane mu nkengero.
Aya mazi ndakubona uri kuyavoma, ariko se reba ukuntu asa, ubu twibwire ngo ugiye kuyakoza iki?
Ngiye kuyakoresha.
Urayakoresha iki?
Ndayatekesha, ndayogesha ibintu, nuko.
Mu cyumweru gishize, abagize inteko ishinga amategeko babwiye guverinoma ko gusaba rubanda ko bagira isuku bisaba no kuba bafite amazi meza. Depite Mukazibera:
niba umuntu umubwiye ngo wambare umwenda umeshe, iyo wa mwenda umeshe agomba kumesa akawumeshesha amazi nayo atameze neza niba umubwiye ngo akarabe agakaraba nyina amazi ameze nkuko tujye duhura nayo wenda harimo ibiziba ikige nibwira ko byo yamiri mushyarwanda havuga ngo guko mu rusya ukumena ingasire nibwira ko byo byakagombye kujyana kujyanwe niba hari ibyo tubwira abaturage nabo tubahe uburyo bwo kubishyira mu bikorwa
umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu ufite icyicaro cyawo muri America Human Rights Watch isuku n'umutekano bya Kigali na yirabibona bidasubirwaho ariko mu bushakashatsi bwayo yakoze mu myaka ibiri ikurikiranye Human Rights Watch yasanze ko ibi byose bigerwaho habayeho ko hari abagomba kubirenganiramo ivuga ko ubutegetsi bw'Ikigali busakumira abazunguzayi abasabirizi indaya n'inzerezi n'abandi bafatwa nk'abadakenewe mu mujyi wa Kigali bukabarundarundira mu magereza bugamije ko Kigali horana imicyo nibyegeranye ubutegetsi butera utwatsi bukavuga ko ibyo bukora ari ukwigisha abanyarwanda inzira iboneye kandi buzakomeza muri uwo murongo haranira umujyi utekanye kandi usukuye niyo nsanganyamatsiko ubutegetsi bwafashe akabagira ubusa ijwi rya Amerika ikigali
uruhagarara
rahumiwe mbega mana yanje ibi bintu tuzobikura gatwe imbere
ukwikekana
ehe mwishwanje tugasamara baradufiye tatwese
banirumve ko
unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
buba ukaguhagararira ineza
twaze biraturaba eh tureke ibintu byangare tubone jongira nisinye
abandi bahise mu rukundo
shiri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ivyuko uri umusereko nanje nkawo murengero mafu
niki kina muri kirukuri kwijwi rya Amerika imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba
umviriza biyagi nabandi
tuve mu Rwanda noneho tujye mu Burundi leta y'u Burundi iherutse kwamagana icyemezo cy'umuryango wabibumbye cyo kohereza police 228 mu Burundi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko iyo myitwarire ya leta izagira ingaruka mbi ku Barundi cyane cyane mu bijyanye n'ubucuruzi ariko abize ububanyi n'amahanga bamwe bavuga ko leta ifite uburenganzira bwo kwanga icyo cyemezo ni inkuru y'umunyamakuru wacu Eroje Wirikaneza
Tasiansi Romana muvugizi w'umugambwe y'Ipronuteme no butegetsa avuga ko kubona leta y'u Burundi yankingingo ya ONU byerekana ko ubutegetsi bwirengagiza amabwirizwa n'amategeko bigenga iryo shira hamwe impuza makungu asigura ko mu bisanzwe atagihugu na kimwe gishobora kwankingingo ya ONU
uko amategeko agenga ishira hamwe ONU arerekana neza yuko ingingo zafashwe n'ijya nama ijejwe amahoro n'umutekano ku isi zifise ingufu nk'igitegeko izo ngingo kandi zitegerezwa gushikwa mu ngiro ivyo ni haba hari abavizi by'amategeko canke bakoze mu migenderanire y'ibihugu n'amakungu bategerezwa kuba babizi leta yabiyemewe yabitemewe ntiyategereza kwigenza kuri kwigenza kuko ivyo bategerezwa kuba babizi ico ni cambere ica kabiri ishyirahamwe mpuza makungu none rirafise ububasha rihabwa n'amategeko arigenga yuko ingingo bufashe zose zishobora kuzisigura ko zifashwe ku neza y'amahoro n'umutekano mu gihugu kanaka canke mu karere canke mbere ku isi Cya gatatu nuko iryo shyirahamwe nyine mpuza makungu ONU rishobora gufata ingingo zafashwe n'amashyirahamwe yo mu burere iyo bagomba ko izo ngingo zigira ingufu kandi zica zitegeza gukurikizwa baca basaba ishyirahamwe mpuza makungu ONU ko ryo zishyira mu ngingo zoba ari nkuko zafashwe n'iryo shyirahamwe mpuza makungu ONU
ariko rero muhinga mu bijanye n'imigenderanire y'ibihugu n'amakungu atashimye kwivuga izina yabwijwe rya Amerika kwa kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kadashobora gushira mu ngiro ku nguvu ingingo yanswe n'igihugu yerekeye uwo muhinga yanakoze mu bisata bitandukanye mu by'imigenderanire y'ibihugu haba mu Burundi no mu makungu amenyesha ku bwigenge bw'igihugu butegerezwa kubahirizwa kikareka kuvogerwa mu gihingingo yafashwe ariyo mu kigabane cya gatandatu cy'amategeko agenga ONU uko biri kose abanyepolitike babona ko ingaruka mbi kuri leta n'abarundi ari nyinshi haba mu by'imigenderanire n'ubutunzi Tasiansi Bomana
guhagarika kutumira ico gihugu muri ayo manama y'ayo mashirahamwe aba basirikare n'abapolisi bahora baja gufasha ibindi bihugu mu kugarukana amahoro n'umutekano ku isi iyo bisabwe n'iryo shirahamwe nyine mpuze makungoni bakavuga bati ico gihugu kitacubaha ingingo ONU yafashe twobaha ubwo burenganzira bwo kuja guhagarika umutekano muke mu bindi bihugu kandi wabo amaraso yari guraseseka kubereke intambamye yindi ishobora kuvuka nuko bica bigira ingaruka mbi mu by'ubutunzi mu gihe wewe utacemewe mu makungu mu gihe utagitumirwa mu nama afata ingingo zerekeye iby'amahoro ku isi n'umutekano zerekeye iby'ubutunzi n'ibindi urumva nta burenganzira ubugifise n'ukuja gusaba amashyirahamwe egamiye ishyirahamwe mpuzamakungu yaba mu by'ubutunzi cyangwa ibindi ngo bagire icyo bagufashije ari cyo gituma ubutunzi bwacu buca bugenda burahenebera ifaranga ry'u Burundi rigaguma rita agaciro abahora bafasha u Burundi bagaca kuramo akarenge ubahora bavuga ngo n'ibihugu by'Iburaya gusa mugabo y'ingingo yarayifashwe yafashwe n'ibihugu biserukira ibihugu byo ku isi yose
kwiganekezo rya 2023 kwezi guheze iyo ngingo yarayemejwe muri ONU leta yatunganije imyerekano yo kuyiyamiriza ku mugwa mukuru w'Ubujumbura imbere y'ubuserukizi bw'igihugu cy'u Faransa niho havugiwe amajambo kubera ico gihugu aricyo cajanye icifuzo mu kanama k'amahoro n'umutekano ku isi ubuserukizi ico gihugu mu Burundi yavuze ko abategetsi batahuye nabi ambassadeur Gerite Van Rossom yabwiye abamenyesha makuru ko yizeye ko leta y'u Burundi zote bitahura
Je pense que c'est une grande incompréhension de la part des autorités
burundaises.
Et je pense qu'elle sera bonne pour le Burundi.
Haiza kabiri dasohoye itangazo byasomwe n'umuvugizi wayo Philippe Nzobonariba
leta y'u Burundi ubona yuko muri iki gihe ibintu byahindutse kubera yuko umutekano wongerekanye kandi nawabujejwe bagucungereye neza cyane mu gihugu cyose izo nteko mva makungu rero abafaransa bagomba kuzana zikaba ari izo gucira icyibare no gukingira ya mirwi y'inkozi z'ikibi inzego z'umutekano zashwiragiza ubu zikaba zitagira isaganirizo
Mwijoro ryo kwa gatanu itariki ya 22 kwezi kw'indwi mu mwaka akanama k'amahoro n'umutekano muri ONU kemeje ingingo yo kurungika police amajana 228 mu Burundi iyo ngingo yashikirijwe n'ubufaransa isaba ko bomara umwaka bikenewe bakongerwa iminsi aba police bakaba arabo kuraye ibijanye n'umutekano n'agateka kazi na muntu ibihugu 11 ku 15 bigize akanama k'amahoro n'umutekano nizo vyayemeje bina ntaco vyayivuze ko bikaba ari Angola Misiri Venezuela n'Ubushinwa eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri radio ijwi rya Amerika 104.3 FM
nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro
ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanje
ni cyawe
ni cyacu
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Haze imyaka itandatu perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama agendeye igihugu cy'Ubuhinde aho yabonanye n'umushyikiranganji wa mbere hamwe n'abandi bategetsi batandukanye b'ico gihugu. Muri urwo rugendo yamazemo iminsi itandatu harasinywe amasezerano atari make hagati y'ibyo bihugu bibiri. Arimo gufashanya mu by'uburimyi yaragamije gukemura ikibazo cikena cy'ibifungurwa rirangwa muri ico gihugu. Haruhande y'ivyo Amerika irafitaniye umugambi nk'uyo n'imigabane ya Afrika hamwe na Asia igamije gutanga inyigisho mu vya teknolojia muri ico gisata c'uburimyi kugira abatorere inyishu ikibazo cikena cy'ibifungurwa. Ku mugabane wa Afrika, umugambi wa mbere uzokwibanda ku bihugu vya Kenya, Liberia na Malawi mu nyuma utandukire n'ibindi bihugu. Uwo mugambi Amerika iukora ibicishije ku kigo cayo kijeje iterambere mpuzamakungu USAID. Uwo mugambi hagati ya Amerika, Afrika n'Ubuhindi ugamije guhinyigisha abarimyi 1,500 bava mu bihugu 17 bya Afrika na Asia. Bimwe muri ivyo ni Afghanistan, Cambodge, Republika ya Laos, Mongolia, Birmania. Zizotangwa kandi no muri Vietnam, Botswana, Republika iharanira demokarasi ya Congo, Ghana, Kenya, Liberia, Malawi, Mozambique, u Rwanda, Sudani, Tanzania hamwe n'Uganda. Iyo programa y'inyigisho igamije kongereza umusaruro w'uburimyi muri ivyo bihugu mu gutanga inyigisho zijanye n'uburimyi ku barimyi zitangwa n'abahinga b'Abanyamerika bafatanije n'Abahindi. Ambasaderi aserukira Amerika mu Buhindi Richard Verma amenyesha ko iyo programa izofasha ibindi bihugu guhindura uburyo bahora bakoresha mu kurima kandi izotuma ivyimburwa vyiyongera bakanabona n'ivyo bashorera mu mahanga. Avuga kandi ko gusangira ubuhinga nk'ubwo n'ibindi bihugu Amerika iriko irateza imbere kandi n'ibijanye no gufungura neza ku isi.
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muracyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Rosine Munezero agiye kubagezaho incamake y'amakuru.
Incamake y'amakuru twabashikirije ari avugwa hirya no hino ku isi. Inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu igejwe kugwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu irategwa amakenga. Nivyegeranyo bivuga ko kubashikiriza manza bane bo mu Burundi bariko barahohoterwa ubuzima biturutse ku nkuru bahayo nama y'ishyirahamwe mpuzamakungu itangazo rya Soni n'amashyira y'ishyirahamwe mpuzamakungu kuri wa mbere risaba Leta y'u Burundi gutanga ibyemeza ko atabashikiriza manza bo bariko barahohoterwa ubuzima. Muri Ethiopia abatavuga rumwe na leta hamwe n'imigwi y'abagwanira agateka kazi na muntu bavuga ko abantu batari bake basize ubuzima abandi bagakomerekera mu myerekano yabaye kuri uwa gatandatu aho abajejwe umutekano barasa ku banyagihugu bari muri iyo myerekano. Ishira hamwe ry'abongereza riharanira agateka kazi na muntu Amnesty International ryemeza ko abantu bashika ku 97 bapfuye bari muri iyo myerekano mu karere ka Oromia n'ibice byo mu karere ka Amhara. Muri Sudani y'umanuko abavyihweza bavuga ko abariko barakurikiranira umugambi w'amahoro muri ico gihugu bari bakwiye kwihuta bagashira mu ngiro ingingo zemejwe n'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko kuri wa gatanu kugira hagarukanwa amahoro muri ico gihugu. Bavuga kandi ko leta ya Sudani y'umanuko itegerezwa kwemera inteko mvamakungu. Igitero cy'abiyahuzi cyahitanye abantu bashika kuri 60 abandi 160 barakomereka mu bitaro biri mu manuko bushira uburengero bwa Pakistani. Icyo gitero cyabaye inyuma yaho abashikiriza manza bashika kuri 10 bari bahuriye ku bitaro biri mu gisagara cya Quetta bazanywe no kugandarira umugurongozi w'ishyirahamwe ryabo yishwe n'abantu bataramenyekana. Abamenyesha makuru n'abafata amasanamu baraho bakaba nabo banyene baguye muri ico gitero. Umugwi w'abiyahuzi wiyonkoye ku batalibani aho muri Pakistan Jamaat ul Ahrar wemanze ubwo bwicanyi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umukandida wa Republikani Donald Trump yatanze kuri uyu wa mbere urutonde rw'imigambi afise ku bijyanye n'ubutunzi urutonde yise intambwe nshasha. Ubwo rutonde rwerekeye igabanurwa ry'amakori gutunganya amategeko ya leta hamwe n'akarusho k'impembo y'abakozi bari ku rwego rwo hagati.
Urakoze Rosine Munezero kuri incamake y'amakuru. Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha naha bihumurije. Mu izina rya bagenzi banjye mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Nshimiye kandi abadufashije ku buhanga bw'ibyuma na Fatuma Karara wadufashije gushyira hamwe ibi biganiro. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mbifurije amahoro y'Imana. Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.